Na vstupních branách mnoha hřbitovů si nelze nevšimnout nápisu Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy. Je to pozdrav, připomínka, zdvižený prst z onoho světa, varování před nepokorou nebo prostě jen suché konstatování faktu a přeber si to, člověče, jak umíš. Co svět světem stojí, usiluje lidstvo poodhalit, co se skrývá za oponou, která se snese pokaždé, když se život člověka na této zemi završí. Zvědavost, touha poznat, vědět, i bázeň a víra provázejí lidstvo od úsvitu dějin po dnešek. Asi nikdy neskončí touha prozkoumat lidskou duši, kolik váží, kde se skrývá, kam odchází, když člověk vydechne naposledy a zda je opravdu její věčné úložiště kdesi ve vesmíru, snad za horizontem událostí. Kvantová fyzika, filozofické a náboženské systémy, dávní proroci i moderní vědci, ti všichni hledali a hledají odpověď na otázku, zda se světy nás dosud živých a těch, kteří nás předešli, prolínají. Zda opravdu někde, řečeno s dávným básníkem Rumím, za říší dobra a zla, skutečně existuje ona zahrada, kde se opět setkáme. Kdo by dokázal najít odpovědi na tyto otázky, našel by zároveň lék na strach člověka ze smrti, z onoho tajemného neznáma. Zatím musíme věřit, doufat a stavět na vědomí, že to všechno má smysl, my tady a oni tam. U debaty Vertikály k památce zesnulých vás od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
A ve studiu Českého rozhlasu tady v Praze je Benedikt Mohelník, člen dominikánského řádu, ředitel platformy Dominikánská 8 a šéfredaktor Reví Salve. Děkuji, že jste si udělal čas a přišel do této dušičkové debaty.
Vítejte. Děkuji za pozvání, rád jsem přišel.
A stejně tak vítám Olega Vojtiška, zakladatele sdružení Pohřební průvodci.
Děkuji.
Vítejte.
Děkuji, dobrý den.
Jaký je váš vztah k těm takzvaným dušičkám, k tomu dni, který je poněkud melancholický, meditativní, pane Mohelníku?
To pro mě ten den 2. listopadu, ty takzvané dušičky, spojený s tím dnem předchozím, což je v liturgickém kalendáři slavnost všech svatých. A vlastně obě ty slavnosti, nebo oba ty dny nás zapojují do takového velkého proudu naděje. Pro mě to vlastně jsou to dny naděje, hluboké lidské touhy po životě, po jeho naplnění, po tom, aby to, co nosíme někde v hloubi svého nitra, aby došlo právě svého jako nejkrásnějšího rozkvětu. A to je to společenství lidí, kteří opustili tento svět, kam konec konců my všichni směřujeme a kde v křesťanské naději očekáváme prostě to nejkrásnější, co máme ještě před sebou.
Je pěkné, že když máme debatu k památce zesnulých, tak ji začínáte slovy o životě, o naději, to se mi líbí. Pane Vojtišku, může mít člověk osobní vztah k tomuto svátku?
Určitě ano. Pro mě je to tradice. A já si myslím, že tradice je skvělá, protože tradice nám umožňuje, dává nám pevný bod, o který se můžeme opřít a můžeme se podívat tím pádem do historie a podívat se i do budoucnosti. A my sice pohřební obřady pojímáme trošku jinak než tradičně, ale právě umění není ty tradice bořit. Umění je tu tradici dokázat jako aktualizovat.
Obohatit přímo.
No, nebo nějak posunout do dnešního světa. A proto my třeba říkáme, že udělejte si dušičky trošku třeba veselější, trošku třeba s větším okruhem lidí, nejenom s tou nejbližší rodinou a nejenom na hřbitově, ale zavzpomínejte si kdykoliv na toho zesnulého třeba u nějakého příležitosti jeho výročí narození nebo i úmrtí, nebo u nějakého přírodního třeba až vyraší jako první květiny, které sázel. A ono to má i praktický efekt. Proč jako přesvědčujeme lidi, aby si udělali takové jako dušičkové sezení nebo obřad vzpomínání, nebo jakkoliv to řekneme. Protože v okamžiku, kdy přijdou ta výročí, tak ti pozůstalí, a to ví každý, komu někdo zemřel, tak jsou na tom nejhůř. To je opravdu nejstrašnější. I lidi, kteří mají už pocit, že už jsou jako vyrovnaní, už prošli něčím, nebo třeba i nějakou terapii nebo něčím, tak potom, když přijde to výročí, tak jsou na tom strašně špatně a je hrozně dobré být s někým, mít naplánováno, co budu dělat. A nejhezčí je zavzpomínat s láskou na toho zesnulého a v nějakém blízkém kruhu. A vůbec to nemusí být jenom rodina. To mohou být přesně i ti kamarádi, to můžou být kolegové bývalí, to může být prostě někde opravdu v salonku restaurace, doma, na zahradě.
Ano, vám dvěma, jeden tady představuje určitou alternativu, druhý klasik. Jak vy nahlížíte na Halloween, který atakuje v tyto dny mysli českých lidí? Vadí vám to, nebo to berete jako souběžně existující fenomén?
Mně to nijak zvláště nevadí, prostě je to nějaký fenomén, který tady je v tom našem světě sekularizovaném. Já bych spíš se zamýšlel, co se z toho dá pozitivního vytěžit, jak vlastně tomu dát obsah, který opravdu povede k podstatným věcem, nebo člověka nějak jako dobře zakontextuje do toho, co žije, ale rozhodně bych jako nešel někde demolovat dýně nebo strašit strašidla ještě strašnějším způsobem. No ne, vůbec mi to nevadí.
To jste řekl krásně, že hledat v tom něco pozitivního. Konec konců, když jsme se tady připravovali na ten rozhovor, tak jsem říkal, že mě se hrozně líbí, že u nás ve školce berou děti, malí děti, 3, 4, 5 na hřbitov a tam jim normálně ukážou. Tady je hrobeček, tady svíčečka, tady zemřel tenhle, tady tamten. A velmi přirozeně jim budují ten vztah ke smrti jako k něčemu normálnímu. Takže já říkám, ten Halloween má spoustu kulturních nánosů, prapodivných, ale jako cokoliv, co nás seznámí se smrtí a co nám pomůže v Čechách, kde jsme smrt úplně vytěsnili, co nám pomůže jako si uvědomit, že ta smrt tady je a bude a už od dětského věku, tak je užitečné. A konec konců, ale křesťanské liturgie taky původně byly poskládané z kdečeho. Že jo, ty,
to se tak jako... To neberte osobně, pane Moleníku.
To tak je.
Ty tradice se tak postupně...
Čili to, co vy říkáte, smrt a konec života, ne jaksi v kontrapunktu k životu, ale jako jeho součást?
Rozhodně.
A dá se říci, že setkání tohoto druhu nás živých s těmi, kteří odešli anebo odcházejí, že to je určitá cesta osobnostního růstu?
No určitě, protože to dodává našemu životu hloubku. My jsme koneční v tomhle pozemském životě, máme nějaký horizont, ke kterému neodvratně spějeme, prostě náš čas se tady krátí a neprodlužuje. Vlastně mít tohle na paměti, tak za mě vlastně nás to učí vlastně vážit si, zvlášť potom, když vidíme odcházet naše předky nebo blízké, tak jak cenné jsou vlastně okamžiky každého setkání, jak vlastně nenahraditelná, neopakovatelný bude každý moment. A je potom na nás, čím ho naplníme, jestli ho necháme jenom projít, nebo naopak to bude nějaké konfliktní setkání, anebo naopak prostě prohloubíme něco velmi lidského, co nás samotné i ty druhé obohacuje. Takže rozhodně vědět, že jednou tady nebudeme, to je života budič. To je vlastně impuls pro život.
Jaké zkušenosti v tomto kontextu máte vy, pohřební průvodci? Při té příležitosti můžete stručně vylíčit, co vlastně pro lidi děláte.
Máme úplně stejné zkušenosti. To je takový, my si tady tak notujeme, že ta smrt je dar. To se velmi těžko
řekne. To není nutně hádací diskuse.
To není, dobře. Ale je to opravdu, kdokoliv prošel tou zkušeností, ať třeba prostě, já nevím, jeho sourozenec měl rakovinu a třeba se z ní vyléčil, tak vám to potvrdí, že je to jako strašně obohatilo buď jejich vztah, nebo oba, nebo jeho, nebo nechci to teď moc rozvíjet, bylo by to dlouhý. My, co děláme, je, že opravdu to, čím jsme známi, je, že se snažíme udělat pohřby takové, aby to bylo pro ty lidi užitečné a aby to trochu byla i oslava života. Aby to nebylo jenom to depresivní a jenom to truchlení, ale aby to klidně začalo smutně, ale skončilo, řekněme, i veselé, aby jsme dokázali se zasmát a oslavit toho člověka.
Buďte konkrétnější, když si představíme klasický pohřeb v kostele, i když v kostele bývají tak je hodně krásné pohřby. Nebo v krematoriu. Víte, jako vy jste v antagonistickém vztahu k těm, co dělají tyto klasické pohřby.
Nemůžeme být, protože jako já bych ke krematoriu se docela za normální okolnosti vymezil, ale už mě život poučil, že jsou lidi, kteří si na to zvykli a jsou velmi, je dokáže i ten obřad v krematoriu jako naplnit. Na druhou stranu my říkáme, že to je velmi taková základní verze obřadu a že vy prostě ten pohřební obřad má velké množství jako věcí, které tam mají být, aby fungoval.
Tak dejte příklad, jak to tedy děláte vy, když už tady
No možná bych začal tím, že už pokud se připravujeme na smrt, tak jsme schopni těm lidem říkat praktické věci, tohle dělejte, tohle nedělejte. jsme schopni jim pomoct v takovém i tom jako smíření. A teď až jestli je to smíření se smrtí, sám se sebou, smíření s tím umírajícím, protože tam je spousta nevyřešených věcí, které kolikrát je potřeba dořešit, doříct a toho člověka propustit. Takže tam bych začal. Pak u toho pohřbu možná nejtěžší je sjednotit tu rodinu a proto my tak často děláme pohřby v přírodě, v parku, na louce někde, protože jeden chce být v kostele, jeden chce být tamhle, jeden chce být na hřbitově a nakonec se shodnou na přírodě jako na tom chrámu. To je chrám pro všechny. Takže první věc je místo, aby to místo jako opravdu bylo osobní. Aby to nebylo jenom hezký, aby to bylo třeba, kam vy chcete chodit na něj vzpomínat. A to může být klidně hřbitov. Nebo co pro toho zesnulého hodně znamenalo. Když to byl rybář, ať je to u řeky, úplně fajn. Nebo co hodně znamená pro vás. A pak pokračujeme tím, co se na tom pohřbu bude dít. My typicky, ale ono se to strašně liší. My klademe velký důraz na to, aby to bylo fakt osobní pro tu rodinu, na míru, poctivý. A typicky jako je tam třeba velká řeč, kdy nám rodina povykládá o tom zesnulém, v tom se téměř nelišíme od katolických liturgií. My se píšeme řeč a rodina je potom škrtá. Pak ji tam čteme, nebo ji čte někdo z rodiny. Pak ostatní vzpomínají. Vzpomínají nahlas. To jsou krásné věci, kdy si podává mikrofon 50 lidí. Spolužačky ze základky vykládají historky na pohřbu 90-leté paní. Nádherný, naprosto. Vidíte, jak... A je to strašně, to pomáhá i těm prostě blízkým pozůstalým, že najednou vidí, jak ten člověk byl milován. Jak to je fajn. A vlastně potom třeba můžeme napsat nějaké vzkazy, protože víte, vždycky je něco, co jsme nestihli, nemohli říct, nechtěli říct, tak je napíšeme a můžeme je vložit do rakve, můžeme je spálit, můžeme je pustit po lodičkách po vodě. Děti, teďka máme dva dětské pohřby v sobotu a v neděli, tak děti je napíšou na balonky, balonky vypustí.
Pane Mohelníku, udělala jsem zkušenost, že v posledních měsících až letech jsem se účastnila několika pohřbů, které byly v kostele a oni nějak intenzivně a dobře působí i na lidi, o kterých prokazatelně vím, že se rozhodně nevnímají jako věřící. Co to je za v uvozovkách kouzlo?
Já tu zkušenost mohu potvrdit, protože taky jsem vlastně nabídl pohřeb v kostele při nějakých příležitostech. Bohužel teda mnoho lidí vlastně vůbec netuší, že mohou mít pohřeb v kostele. Nějak se to stalo, že nevím, prostě ty pohřební služby nebo prostě ten personál, který je kolem, tak na tu možnost neupozorní a pokud ty lidé neví, tak to vlastně to nenapadne ani ku podivu. No ale abych se vrátil k té otázce, tak mám tu taky tuhle zkušenost, že lidi, kteří prostě do kostela nechodí a vlastně ani by si to neuměli možná představit, tak potom, když vlastně ten obřad proběhne a není tam nic vlastně neočekávatelného, ta liturgie má nějaký svůj rámec a vlastně taky může být velmi osobně pojatá, protože jsou prvky, kde se jako shodneme nebo dohodneme, že s těma pozůstalýma, jak to bude probíhat. Tak nevím, jestli je to nějaké kouzlo, nevím, jestli mám odpověď, ale řekl bych, že vlastně takové jako spočinutí v čase, v nějakém takovém jako rámci nebo atmosféře, která ty pozůstalé a další jako známe, jak si vtáhne, tak jim dovolí vlastně strávit nějakým způsobem tu skutečnost, že ten člověk odešel, zemřel, že opravdu se s ním loučí a vlastně není na ně Číně žádný nátlak, oni tam prostě jsou a jsou tam nějakým svým způsobem. Ta liturgie je vlastně velmi bohatá a umožňuje, řekl, asi pro každého nebo většinu lidí se tam vlastně něco najít, něčeho se zachytit, v něčem opravdu jako spočinout, setrvat a nechat prostě to v sobě zaznívat. A to je to vlastně to podstatné, to je to hodně důležité.
Tady se nemohu na tomto místě nezeptat vás obou. Jaký je váš názor na ty stále se rozmáhající pohřby bez obřadu?
Tak já klidně začnu, výjimečně to nic horšího, že jo, není. Ale to se shodnou podle mě úplně všichni, od psychologů, po teologii, po teď nevím, po všechny.
Ano, a to není... vím, ale řekněte vy sám za sebe proč. Co tam jako je špatně?
No tak začněme tím, že čistě prakticky ten člověk se s tím nevyrovná, jako neprojde tím truchlením, to truchlení často ani nezačne, on to někde jako nějak vytěsní, odloží to a bude se mu to neustále vracet. Jo, v lepším případě bude špatně spát, začne chodit psychologovi a tak, v horším případě jsou to mnohem horší věci. Ale prostě vy potřebujete ten obřad, ta naše duše je bohužel docela infantilní, řekněme, a docela jako starověká a potřebuje ten obřad. A teď, jestli ten obřad já udělám na zahradě, nebo jestli si ho udělám někde na lodi, nebo jestli ho udělám v kostele, je, nechci říkat jedno, ale pokud to naplní moji duši, ať to udělám, ale potřebuju ho udělat. A čím důsledněji, tím líp a dokonce klidně opakovaně.
K tomu se možná dá ještě doplnit všechno to, co tady kolega řekl, tak s tím nelze než souhlasit. Já myslím, že to je veliká újma prostě pro ty pozůstalé, protože náš vztah k zemřelých a ten způsob rozloučení a taky nakládání ostatky, to je jako výsostně kulturní záležitost. A my, když vlastně se nějak distancujeme od toho okamžiku rozloučení s někým blízkým, tak se, tak nás ne někoho útočí, aby to nazvěl nějak jako agresivně, ale dopouštíme něco jako velmi nekulturního. A ta nekulturnost potom vlastně dolehne nějakým způsobem na ty, kteří si myslí, že se té záležitosti, té zkušenosti nějak jako zbaví. Že jo? Tím, že se neudělá ten obřad, že jo? Tak a představuju si, protože vlastně si to nemůžu moc představit, ale představuji si, že ti lidé se to chtějí nějak jako zbavit vlastně, nějak to jako neřešit, nějak to jako vymlčet, nebo jak to, co všechno bych použil, ale vlastně si nesmírně nakonec uškodí. A samozřejmě z pohledu věřícího, tak my jsme vůči těm našim předkům dlužníci, protože díky nim tady jsme úplně fyzicky, že jo, naši rodiče, prarodiče a tak dále, ale i to nějaké širší okolí, rodina, obec, my žijeme na dluh vlastně z toho, co dostáváme od těch předchozích generací. A rozloučit se s tím člověkem je úplně jako minimum splacení toho dluhu a zároveň je to něco, co vytváříme zase do budoucna, kdy vydáváme nějakou hodnotu těm, kteří přijdou po nás a oni budou žít na náš dluh.
Tak to říká Benedikt Mohelník, ředitel platformy Dominikánská 8, který je spolu s Olegem Vojtiškem, zakladatelem Sdružení pohřební průvodci, hostem této debaty Vertikály, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pánové si tady předávají, dávají si vzájemně prostor, kdo z nich začne první mluvit o duši. Pane Mohelníku, vám to přísluší tedy, myslíte, nejdříve?
Nevím, jestli nejdříve, ale tak mluvit o duši je tak těžké a je to vlastně velmi přirozené.
Uznejte, protože že to láká od prostě obyčejných nás lidí až po opravdu kvantové vědce a tak, jak to s tou duší vlastně je. A no, jestli se schovává potom v tom vesmíru, jak jsem v úvodu říkal, tak, čemu věříme?
No, tak duše je vázána na naše lidské tělo, ale ne tak, že by zanikala spolu s ním. Ale my na to nemáme žádné prostě aparáty a parametry a dokonce ani terminologie, jak bychom vlastně dokázali vyjádřit tu existenci člověka, to, co nazýváme lidské duše, po to, co prostě přijde o svoji tělesnost. Takže můžeme mluvit o nějakých obrazech, filozofie na to jistě má vybroušené termíny, ale jsou tady báje, legendy.
A myslíte, že někdy věda se dostane dál?
Nemůže se samozřejmě dostat. No, určitě data na ty exaktní vědy samozřejmě. Hmm. To, protože prostě duše je duchová a na duchové skutečnosti prostě nemáme žádné prostě aparáty. Tak kdybychom chtěli někdy zkoumat lásku nebo dobrotu, no tak na to prostě exaktní vědy nemají výbavu a nikdy mít nebudou. Jo. Mm-hmm. Ale máme humanitní vědy a máme rozum a intelekt.
A víru taky, že?
A nakonec víru, ale ty souvisí s těma předchozíma jmenovanýma. A to jsou ty aparáty, které máme. A ty nejsou méně důvěryhodné než ty technické a technologické záležitosti. Takže to, že máme duši, je nějaká naše hluboká zkušenost. a je na nás, jak se k ní postavíme, nebo jak tuto zkušenost vlastně rozvineme sami v sobě a i vzhledem těm našim zemřelým.
Mně se strašně líbí ta představa, že by to bohatství lidských duší bylo někde ve vesmíru v tom věčném úložišti.
Tak ono je, ale není to ten prostorový vesmír.
Ano, já to pro zjednodušení takto. V nějakém tom transcendentnu.
V transcendentnu to už je lepší, je to prostě boží svět. A tam směřujeme, tam prostě na ten práh jednou dojdeme a tam budeme.
No já jsem na začátku říkal, že si vezmu roli toho praktického vzhledem ke zkušenostem a vzdělání pana Mohelníka.
A teď si tady zafilozofujete,
že? Ne, právě, že se tomu schválně vyhnu. Hledám, jak bych se tomu vyhnul. A my z té naší praxe pohřebních průvodců fakt vidíme, že ta duše má velmi podivné potřeby. A opravdu, když jsme začínali, tak jsme se ptali takových těch špičkových odborníků, i teologů, i lidí z hospicu, a tak fakt jako máme toto dělat třeba, když to lidi chtějí. Jsme třeba na hranici zákona. Ne přes, tam my nejdeme. Anebo jsme na hranici něco církevního práva. Prakticky. Všichni nám řekli, že dělejte, když to těm lidem pomůže, tak to s nimi prostě dělejte.
A co třeba?
Jo, když si vymysleli takovou to věc, tak prostě jako a mají pocit, že jim to... No to můžou být třeba věci, které už já trošku jsem sám proti sobě a už je považuji za takové spektakulární. Jako já nevím... Opravdu jsme opakovaně vystřelovali popel v raketě.
Mm-hmm.
Teď jsem se schválně vyhnul úplně kostelu a kštům třeba. Teď nechci vůbec nechci o tom radši mluvit. Ale nebo teďka opakovaně děláme velmi takové jako propojené obřady jako opravdu jako v různých zemích podle různých úplně liturgií a s velmi... No, těžko se to vysvětluje. A typicky jsou to, nebo přesně takové ty, jako už to teda řeknu, že to je krásný příklad, jako to jsou ty křty mrtvě narozených dětí, které samozřejmě víme, že neplatí. A můžeme o Tomáši Akvinskom si promluvit zrovna teďka, když je tady jeho
to asi všechách, ne, protože ale, máme poslední 3 minuty zhruba.
Okay, no ale takže ta duše má velmi různé potřeby a je potřeba někdy nasměrovat, je velmi těžké hledat ten balans, jak nasměrovat a jak nenasměrovat. To prostě nikdo neumí nebo málo kdo umí dobře.
Já si myslím, že lidé vždycky jako se báli smrti samozřejmě, nebo k tomu pociťovali jako velkou nejistotu, ostych a tak, co svět světem stojí, ale zdá se mi, když tak mě opravte, že v tom 3. tisíciletí je to nějaké ještě horší, ještě větší tabu, ještě větší prostě uzavírání se před tímto tématem. Pokazilo se něco? Když ten technologický a vědecký pokrok nebyl takový, tak lidi s tím jako by byli více smířenější. Teď se mi zdá to složité. Ano.
To nevím, jestli to může ovlivnit technologický pokrok. Vlastně to
věc, tam je to spíš věc, kontrapunkt.
Je to spíš věc víry, že, kterou člověk buď jako sobě probudí a nechají vyrůst a potom se nemusí bát smrti, protože prostě má perspektivu, kterou ta smrt nezastaví. A člověk, který tuhle perspektivu ztratí, tak vlastně se připraví o naději. A kde není naděje, tak tam už je jenom opravdu nic.
To ale pro naši sekulární společnost nezní moc optimisticky to, co zde říkáte. Mohlo by to znamenat, že lidé, kteří nemají víru nebo hledají víru, že to mají tedy vážně o hodně těžší?
Mají to těžší.
Taky myslím, že to mají těžší, proto se tomu říká dneska postsekulární společnost, kdy jako tady všichni hledají prostě víru a vracejí se k tomu a vidíme to dnes a denně. A vidíme to už pomalu i na statistikách. Ale já možná řeknu nějakou praktičtější věc k tomu. A teď budu potřebovat střih, protože jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct.
Tak já se vás zeptám, jestli je užitečné pro člověka předem si ujasnit svůj vlastní vztah ke konečnosti života, jestli to prostě pomáhá nějak.
Ano. Já nejdřív ještě dokončím tamto. Ano. Navážu na ten váš technický pokrok. Ano, on nám bohužel zjednodušuje to vytěsnění. Já si to vyklikám a nějaká pohřební služba ho odveze a už o tom nebudu vědět. To nám to bohužel ulehčuje a pak najednou ta duše se ozývá, halo, tady jako problém. No. Mhm. A teď možná ten vztah ke smrti, to je naprosto jako samozřejmé, že my když si uvědomíme, že doopravdy umřeme, tak nám to zásadně zkvalitní život. Takhle to řeknu. A to jednak v těch složitých věcech, že opravdu půjdeme po reálných hodnotách. a najednou nebudeme řešit malichernosti. Ale naopak, já vidím i lidi, kteří se začnou těšit z blbostí, že tamhle ptáček zpívá, že prostě lístky vyrašily, že sluníčko krásně svítí. I takhle.
A pane Mohelníku, vy uděláte tečku, ano? Prosím.
To, když si uvědomíme, že jsme koneční, tak to je prostě pravda. A žít v pravdě je nesmírně osvobozující, nakonec i sám Ježíš říká, pravda vás osvobodí.
Benedikt Mohelník, známý český dominikán, ředitel platformy Dominikánská 8 a šéfredaktor reví Salve a Oleg Vojtišek, zakladatel společnosti Pohřební průvodci, byli hosty této dušičkové debaty Vertikály. Pánové, oběma děkuji, někdy se těším zase, na shledanou.
Děkuji, na shledanou.
Děkuji.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.